Өзбекстан президенті Шәукәт Мирзиёев, Россия президенті Владимир Путин білен үшірашу уақытында Татарстан рейсі Рүстәм Минниханывның бұйыл апрель айындағы сәфәрін еске алған. Ол бұқақта өз республикасында жилек жимеш һәм ешешелер сатып алының үстінліклері турында сүйегенде айткен. Рүстәм Минниханов біздің күньяк өлкәләрдә болып китте. Кәбісте, үрек, сарымсақ, суғанны күрсәткәш ул ғәжәпләнде. Ул ник біз шетелләрдән сатып алабыз, ә монда арзан һәм экологик чиста, үтемле диде, дип сөйләгән Үзбекстан лидеры. Владимир Путин Россиянең Үзбекстаннан жиләк-җимеш һәм яшелчәләр сатып алуын һәм сатып алу күләме арттырылачагын билгеләп үткән. Илебезде һәм республикада иң зур һәм мөһим бәйрәмнәрнең берсе Бөек Ватан сугышында жиңү көнен гадәттәгечә зурлап, кадерләп билгеләп үттек. Быел сугыш беткәнгә 79 ел тулды. Татарстан башкаласында Бөек Ватан сугышында жиңүнең 79 еллыгы күп урында билгеләп үтелде, әмма төп локация 1000 еллык мәйданы булды. Анда Казан гарнизоны гаскәрләре йөреше булды. Парадта хәрбиләр, хәрби училище курсантлары, уку йортларындагы хәрби кафедралар студентлары, яш армияшлар, суворовчылар һәм башкалар катнашты. Җиңүнең 79 еллыгына багышланган тантаналы чарада катнашучылар һәм тамашачылар Мәскәүнең Кызыл мәйданында барган җиңү парадының турыдан-туры трансляциясен күрә алды. Ил халкына котлау сүзләре белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте.
Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников Гитлера, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев. Всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица. Вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!
Мәскәүдәге туры трансляциядан соң Казандагы җиңү парадында чыгыш ясап, республика халкын Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов котлады.
Кадерле ветераннар һәм тыл хезмәтченнәре, Казан гарнизоны хәрбиләре, парадта катнашучылар, хөрмәтле ватандашлар, сезне чын күңелдән Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Великая победа далась нашей стране ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат. 27 миллионов погибших – страшные цифры, которые болью в сердце отзываются у каждого из нас. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете. Татарстандан гана фронтка 700 000 якташыбыз китти. Аларның яртысыннан артыгы сугыш кырында ятып калды. Халкыбызның өлемсез батырлыгына бер кашан да онытылмас. Мөхтәрәм ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезне ихлас күңелдән бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Хәммәгезгә дә саулык, сәламәтлек. Дорогие ветераны, желаю вам доброго здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Да здравствует Россия и ее многонациональный народ победитель. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Контракт буенча хәрби хезмәткә алынган һәм алга тимер һәм батыр батальоннарына җибәрелгән гражданнар 360 000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү ала. Әлеге карарны Татарстан рәисе Рустам Миннеханов имзалады. Казан шәһәре хәрби хезмәткә сайлау пункты яки Татарстан Республикасы хәрби комиссариатыннан контракт буенча хәрби хезмәткә алынган һәм алга тимер һәм батыр исемле батальоннарга җибәрелгән гражданнар өчен 360 000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүне социаль ярдәм чарасы сыйфатында билгеләргә диелгән документта. Карар инде үз кешенә керде. БРИКС уеннарында катнашу өчен 100-дән артык илдән 5000-гә якын спортчы катнашырга теләк белдергән. Әзерлек тулаем алганда билгеләнгән план буенча бара, әмма 15 майга кадәр спорт төрләренең төгәл исемлеге билгеле булырга тиеш. Кайберләре буенча илләр җыелып бетмәгән спортның һәр төре буенча 10 ил җыярга кирәк. Хәзерге вакытта 100 илдән 4817 кешедән гариза алынган. Кайбер объектларда әле ремонт эшләре алып барыла. Искәртек, ярышлар Татарстан башкаласында 12 июньнән 23 июньгә кадәр узачак.